Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր հուլիսի 9-ը, երեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում Հովհաննես Շողիկյանն է, բարի լույս։ Այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել. Իշխող հանրապետական կուսակցությունում լուրջ չեն վերաբերվում նախագահ Սերժ Սարգսյանի իմպիչմենտի հիմքերի վերաբերյալ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի հայտարարությանը։ Երկօրյա այցով Երևանը ժամանում Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Ստեփան Ֆյուլեն։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը հրապարակել է կոռուպցիայի ընկալմանը վերաբերող իր ամենամյա զեկույցը։ Այս ամենից բացի կթերթենք նաև որվա մամուլ, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Եգիպտոսի ժամանակավոր առաջնորդ Ադլի Մանսուրը հայտարարել է, որ տարեվերջին կանցկացվեն խորհրդարանական ընտրություններ։ Ըստ Մանսուրի, ընտրությունները կանցկացվեն հանրաքվեի միջոցով սահմանադրական փոփոխությունների հաստատումից հետո։ Սահմանադրության գործողությունները Եգիպտոսում դադարեցվել են այդ երկրի նախագահ Մուհամեդ Մուրսիի պաշտոնակությունից հետո։ Եվրամիությունն ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները սկսել են աշխարհում ամենամեծ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման բանակցությունները 2012 թվականին Եվրամիության ու ԱՄՆ-ի միջև ապրանքաշրջանառությունը կազմել է 650 միլիարդ դոլար։ Սիրիայի իշխանությունները նույն դիմությունը փոփոխություններ են իրականացրել իրենց ղեկավար մարմիններում։ Իշխող Բաաս կուսակցությունը մի քանի պաշտոնյաների է փոխել, այդ թվում փոխնախագահ Ֆորքալ Շարային, որը Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի ընտանիքի վաղեմի մերձավորներից է, իսկ Թուրքիայում հրաժարական է ներկայացրել Սիրիայի ընդդիմության վարչապետ Հասան Հիտտոն, ոմանք դեմ են եղել Քաթարի հետ Հիտտոյի կապերին։ Ստամբուլի Գեզի այգին բացվելու ժամեր անց նորից փակվել է։ Երկուշաբթի Ստամբուլի նահանգապետ Հուսեյն Ավնի Մատլուն հայտարարել է, որ Գեզի այգին կբացվի, միևնույն ժամանակ զգուշացնելով, որ անօրինական հավաքներ այգում չանցկացվեն, սակայն երեկոյան ցուցարարները կրկին վերադարձել են այգի։ Ոստիկանությունն արցունքաբեր գազու ռետին է փամփուշտներ է կիրառել ցուցարարներին ցրելու նպատակով, ինչից հետո Գեզի այգին դարձյալ փակվել է։ Կրասնոյարսկում Ենիսեի գետի վրա կառուցված հեքում գազի պայթունից երկու մարդ զոհվել, առնվազն մեկը վիրավորվել է։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայազգային կոնգրեսը գտնում է, որ հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը գերազանցում է օրենքով իրեն վերապահված լիազորությունները։ Հակամատնը նշում է այն փաստը, որ հայտնի քննարկման ժամանակ նախագահ Սարգսյանը հրապարակավ քննադատություններ հնչեցրեց վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանի հասցեին, միևնույն ժամանակ կոնգրեսը գտնում է, որ իշխանությունը մտադիր է սահմանափակել վերահսկիչ պալատի լիազորությունները։ Այդ ամենը ըստ կոնգրեսի հիմքեն նախագահ Սարգսյանին իմպիչմենթ հայտարարելու համար։ Իշխող հանրապետականում, սակայն, այլ կարծիքի են։ Հանրապետականի կարծիքը լսել է Իրինա Հովանեսյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական կուսակցությունում լուրջ չեն վերաբերվում նախագահի իմպիչմենտի հիմքերի վերաբերյալ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի հայտարարություններին և համաձայն չեն, որ իշխանությունները մտադիր են սահմանափակել վերահսկիչ պալատի լիազորությունները։ Սերժ Սարգսյանը, հիշեցնենք, վերահսկիչ պալատի վերջին բացահայտումների կապակցությամբ հրավիրված խորհրդակցությունը սխալ ու անհեռատես էր որակել պետբյուջեի 70%-ի վտանգված լինելու մասին Իշխան Զաքարյանի հայտարարությունները, դիտողություններ էր արել նրան և համապատասխան ցուցումներ տվել իրավապահ մարմիններին, ինչը ընդդիմադիր ուժը համարում է նախագահին իմպիչմենտի ենթարկելու հիմք։ Երեք կոնգրեսի վարչության նիստում ընդունվել է հայտարարություն, որտեղ Սերժ Սարգսյանի ընդարձակ ելույթը որակվել է հերթական նորմի սկանդալ։ Նա գերազանցում է սահմանադրությամբ իր զբաղեցրած պաշտոնին ամրագրված լիազորությունները, ապօրինի ճնշում գործադրելով սահմանադրության 83.4 հոդվածով անկախության երաշխիքներ ստացած վերահսկիչ պալատի, ինչպես նաև օրենքով անկախ համարվող քնչական մարմինների վրա, ինչը ըստ էության այլ բան չէ, քան արդարադատության խոչընդոտում, նշել է ընդդիմադիր ուժը։ Հիշեցնելով, որ իրենք 2011-ի նոյեմբերին հրապարակել են Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության իրավաքաղաքական հիմքերի հռչակագիր կոչվող փաստաթուղթը, կոնգրեսը հայտարարում է, որ այս ելույթը լրացնում է նրա պաշտոնանկության իրավաքաղաքական հիմքերի այդ ցանկը, և իրենք շարունակելու են հետամուտ լինել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի կամ պաշտոնանկության միջոցով երկրում սահմանադրական կարգի վերականգնմանը։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովհաննես Սահակյանը մեզ հետ զրույցում այսպես հակադարձեց այդ հայտարարությանը.
Չեմ կարողանում մտաբերել, թե ովքեր են այդ քաղաքական թիմի մեջ, եթե ՀՀՇ-ի հաջորդներն են, ապա պետք է ասեմ, որ իմպիչմենտի, հա, այսպես ասես, արեր իրենց գործողությունների մեջ տարբեր ժամանակներում եղել են, պարունակել են, ապա միգուցե այդ հիշողությունը դեռ իրենց մեջ վառ է, դրա համար այդ տերմինը օգտագործում են։ Իսկ եթե փորձում են քաղաքական առումով որոշակի քննարկման թեմա դարձնել, ես խոսք կտամ նաև իրենց, որպեսզի համաձայնության 57-րդ հոդվածը եւ առհասարակ սահմանադրական նորմը լավ ուսումնասիրեն կապված իմպիչմենտի հետ, այնուհետև նոր տարբեր հայտարարություններ անեն։ Իսկ կապված տվյալ քննարկման հետ պետք է ասեմ, որ երկրի նախագահը տեսնելով խնդիրներ այս կամ այն ոլորտներում կամ այստեղ կամ այնտեղ, փորձել է տալ գնահատական եւ ինչու՞ չէ նաեւ որոշակի առումով կարգավորն է այստեղ, չգիտեմ, լիազորությունների անցումը կամ համանդրական նորմի խախտումը, որ տենց մեր որոշ գործընկերներ ոգևորվել եկել են ինչ-որ, չգիտեմ, խնդիրներ ուզում բարձրացնել։
Հովհաննես Սահակյանը չի կիսում այս օրերին հնչողային մտահոգությունները, որ իշխանությունները ծրագրել են սահմանափակել վերահսկիչ պալատի լիազորությունները։ Մտահոգությունները ընդդիմադիրները հնչեցնում են վերահսկիչ պալատի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջարկից հետո։ Առաջարկով նախագահ հանդես էր եկել հանրապետականի գործադիր Մարնի անցած շաբաթվա նիստում։ Իշխող խմբակցության քարտուղարի կարծիքով նախ օրենսդրական փոփոխությունները միանշանակորեն չեն ենթադրում լիազորությունների սահմանափակում։ Եվ երկրորդ,
եթե որևէ լուրջ առաջարկ լինի նաև ընդդիմադիրների կողմից, նաև մեր ընդդիմադիր գործընկերները գիտեն, որ ցանկացած կառուցողական առաջարկ ազգային ժողովում անպայման քննարկվում է, եւ եթե իսկապես դա կառուցողական է, ոչ թե էժանագին դիվիդենդներ հավաքել ինչ-որ գործընթաց, ապա արժանանում է մեծամասնության հավանությանը եւ համատեղ կյանքի են կոչում այդ նախաձեռնությունը։
Ինչ վերաբերում է հանրապետականի առաջարկներին, Հովհաննես Սահակյանի փոխանցումը հիմնական առաջարկներից մեկն այն է, որ վերահսկիչ պալատը օրենքով պարտավորված լինի իր հաշվետվությունները ուղարկել քնչական մարմիններին, որոնք էլ կորոշեն ճարաշահումներում հանցակազմի առկայությունը կամ բացակայությունը։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Վիլնյուսում նոյեմբերին նախանշված Արևելյան գործընկերության գագաթաժողովին ընթարաջ Երևանի ժամանում Եվրամիության ընթարցակման հարցերով անձնակատար Ստեփան Ֆյուլեն վերջերս քաղաքագիտական շրջանակում հաճախ է խոսվում, որ կապված Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հետ կարող է կասկածի տակ դրվել գագաթաժողովում Հայաստանի հետ ասոցացման համաձայնագրի նախաստորագրումը։ Էլինա Չիլինգարյանն է հաղորդում։
Այսօր երկօրյա աշխատանքային այցով Երևան է ժամանում Եվրոպական Միության ընդլայնման և հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ստեփան Ֆյուլեն։ Բրյուսելում Ստեփան Ֆյուլեի գրասենյակի մամուլի պատասխանատու անկապադուրարուն Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց, որ հանձնակատար Ֆյուլեն կարևորում է իր այցը Երևան հատկապես Վիլնյուսի Արևելյան գործընկերության գագաթաժողովին ընթարաջ։ Ըստ Ֆյուլեի մամուլի պատասխանատուի, այցի հիմնական նպատակը նոյեմբերին Վիլնյուսում կայանալիք գագաթաժողովից առաջ Հայաստանի դրության և գրանցած հաջողությունների գնահատումն է։ Կարևոր է տեսնել, ինչպես են ընթանում գործերը մինչ գագաթաժողովը, նշեցին Բրյուսելում Ֆյուլեի գրասենյակից։ Հիշեցնեմ, վերջերս մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում գնահատելով Արևելյան գործընկերության շրջանակներում Հայաստանի առաջընթացն ու անելիքները Վիլնյուսի գագաթաժողովին ընթարաջ, Եվրոպական Միության ընդլայնման և հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատարն ասել էր. «Մեջբերում եմ, Հայաստանի համար հուսով ենք այդ գագաթաժողովի կոնկրետ արդյունքը կլինի ասոցացման համաձայն նագրի, այդ թվում խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու շուրջ պայմանագրի նախաստորագրումը։ Սա շատ դժվարին գործընթաց է, որ ենթադրում է, որ Հայաստանի օրենսդրությունը պետք է ներդաշնակեցվի եվրոպական օրենսդրության հիմնական մասի հետ, այնպես որ սա լուրջ գործ է»։ Մեջբերման ավարտ։ Հայաստանում Ստեփան Ֆյուլեն հանդիպելու են նախագահ Սերժ Սարգսյանի, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի, արտաքին գործերի, կրթության և գիտության, էկոնոմիկայի, ֆինանսների նախարարների, ինչպես նաև թե իշխանական, թե ընդդիմադիր կուսակցությունների առաջնորդների հետ։ Եվրամիության ընդլայնման և հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատարի ծրագրում նախատեսված է հանդիպում նաև հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Նմանատիպ այցով Ֆյուլեն Բաքու էր մեկնել մայիսին, հանդիպելով Իլհամ Ալիևի և մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների, ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Ինչպես և Բաքվում, այնպես էլ Երևանում Ֆյուլեն Եվրոպական Միության հետ երկկողմ հարաբերությունների թեմայով ուսանողների համար դասախոսություն կկարդա։ Հայաստանից Ֆյուլեն կմեկնի Վրաստան, մասնակցելու Բաթումիում կայանալիք Արևելյան հարևանության քաղաքականությանը նվիրված կոնֆերանսի։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բրյուսել։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այս պահին թերթ են կորվա մամուլը։ Ժամանակօրաթերթում կարդում ենք. Հայաստանում թանկացումները երբեք էլ տրամաբանական չեն եղել, կամ դրանցում երբեք էլ առողջ տնտեսական տրամաբանությունը մեծ դեր չի ունեցել, այլ գերակշռել է վայրի կապիտալիզմի տրամաբանությունը, երբ ներկրող մոնոպոլիստները և օլիգոպոլիստները ըստ իրենց ախորժակի, ըստ իրենց անձնական գրպանի հաշվարկների խաղում են գների հետ. Քանի որ պետությունն էլ նրանց հետ վերածվել է գրպանային պետության, օլիգարխ մոնոպոլիստների և օլիգոպոլիստների ձեռքը բռնող ախորժակը կարգավորող չկա, և արդյունքում ստացվում է, որ պետությունն ու հասարակությունը վճարում են մի քանի ընտանիքի գերշահույթների համար, որոնք յուրացրել են իշխանությունն ու տնտեսական ռեսուրսները։ Ընդհանուր առմամբ ինձ թվում է առաջիկա 4 տարիներին ներքաղաքական գործընթացների առանցքը լինելու է վարչապետի պաշտոնի համար պայքարը։ Բոլորը արդեն համակերպվել են այն մտքին, որ նախագահը ընտրվել է երկրորդ ժամկետով և պաշտոնավարելու է մինչև 2018 թվականը։ Այս պարագայում միակ ազդեցիկ պաշտոնը, որի շուրջ կարելի է սակարկել, որի միջոցով կարելի է ուղղորդել կամ փոխել երկրում քաղաքական զարգացումների հունը, վարչապետի պաշտոնն է։ Խոսքը ոչ թե վարչապետի անձի, այլ պաշտոնի մասին է, որի շուրջ իսկապես հնարավոր են որոշակի ներքաղաքական գործընթացներ, ովշորի պատմությունը դիտում եմ այդ համատեքստում, հայոց աշխարհին ասել է հանրապետական խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Սամվել Նիկոյանը։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը հրապարակել է կոռուպցիայի ընկալմանը վերաբերող իր ամենամյա զեկույցը կոռուպցիայի համաշխարհային բարոմետրը։ Այն ցույց է տալիս, թե ինչպես են աշխարհի 100-ից ավելի երկրներում մարդիկ գնահատում կոռուպցիայի և կաշառակերության մակարդակը, դրանց դեմ տարվող պայքարը և որ ոլորտներն են համարում ամենակոռումպացվածը։ Տաթև Լազարյանի անդրադարձը։
Արդյոք կոռուպցիան աճել է ձեր երկրում վերջին 2 տարվա ընթացքում? Հարցին 107 երկրներից միայն 11-ն է պատասխանել, որ ոչ, հակառակը, իրենց մոտ կոռուպցիայի մակարդակը նվազել է։ Այդ 11 երկրների թվում են նաև Հայաստանի երկու հարևանները՝ Ադրբեջանը և Վրաստանը։ Մեր երկրում, ինչպես ցույց է տալիս հարցումը, տրամադրությունները ավելի հորետեսական են, իսկ կոռուպցիայի դեմ պայքարելու մարդկանց ցանկությունը ամենաքիչն է մնացած 106 երկրների համեմատությամբ։ Հայաստանում հարցվածների 18%-ն է հայտնել, որ վերջին 1 տարվա ընթացքում կաշառք է տվել։ Մեր հարևան Վրաստանում հարցվածների միայն 4%-ն է խոստովանել, որ կաշառք է տվել վերջին 12 ամիսների ընթացքում։ Այս հարցում ուշագրավ է Ադրբեջանի պարագան։ Թե Ադրբեջանում հարցվածների քանի տոկոսն է ասել, որ կաշառք է տվել, հայտնի չէ։ Զեկույցում այդ մասին տեղեկություն չկա։ Հեղինակները զեկույցից հեռացրել են և հաշվի չեն առել կաշառք տալու վերաբերյալ մի քանի երկրների տրամադրած տվյալները, այդ թվում և Ադրբեջան նինը, կասկածելով դրանց հավաստիությունը։ Ընդհանուր հարցումը ցույց է տալիս, որ մարդիկ ողջ աշխարհում ամենակոռումպացվածը համարում են դատական համակարգն ու ոստիկանությունը։ Հարավային Կովկասի երկրներում վստահությունը այս ոլորտների նկատմամբ ևս մեծ չէ։ Ըստ այդմ Հայաստանում հարցվածները ամենակոռումպացվածն են համարել դատական համակարգը, առողջապահության ոլորտը և պետական ծառայություններն ու պաշտոնյաներին։ Այս ոլորտներին ընդհանեն 0.1 նիշով զիջում է ոստիկանությունը, կոռուպցիան ըստ հայաստանցիների ամենաքիչ նարկա հասարակական կազմակերպություններում եւ կրոնական կառույցներում։ Ադրբեջանում թեև ավելի մեղմ են գնահատել կոռուպցիայի ընդհանուր վիճակը, այնուամենայնիվ դժգոհության աղբյուրը նույն ոլորտներից է, ինչ Հայաստանում՝ դատական համակարգ, առողջապահություն, կոռումպացվածության աստիճանով 3-րդ տեղում ոստիկանական համակարգն է։ Վրաստանում պատկերը ավելի խայտաբղետ է, թեև արդարադատությունը այս երկրում ևս ամենակոռումպացված ոլորտն է համարվում, կոռուպցիայի բարձր մակարդակով 3-րդ տեղը զբաղեցնում է մամուլը, 3-րդ տեղում խորհրդարանն ու օրենսդիրներն են։ Ամենաքիչը կոռուպցիան ըստ վրացիների առկա է կրոնական և ռազմական ոլորտներում, ոստիկանական ոլորտը միջին գնահատական է ստացել։ Կարելի ասել, որ Հարավային Կովկասում ոստիկանությունը ամենաքիչը կոռումպացված են համարում հենց Վրաստանում։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարում սովորական մարդն արդյոք կարող է փոխել իրավիճակը? Այս հարցում Հայաստանը ամենաթերահավատ 8 երկրների շարքում է՝ Էստոնիայի, Ղրղստանի, Լիտվայի, Սերբիայի, Թունիսի և Ուկրաինայի հետ։ Մեր հարևան երկրներում, Վրաստանում և Ադրբեջանում, հավատը սեփական ուժերի նկատմամբ ավելի մեծ է։ Հարցվածների մեծամասնությունը 60-80%-ը ասել է, որ այո, սովորական մարդը կարող է պայքարով փոխել իրավիճակը, իսկ արդեն գործելու, կոռուպցիայի մասին հաղորդելու առումով Հայաստանը ամենապասիվ երկիրն է ըստ հարցման։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարում հայաստանցիները ամենաքիչն են ցանկություն հայտնել ներգրավել։ Միայն 43%-ն է ասել, թե կցանկանար ինչ-որ բան անել։ Համեմատության համար նշեմ, որ Վրաստանում հարցվածների 87%-ն է կոռուպցիայի դեմ պայքարում գործնական քայլեր կատարելու ցանկություն հայտնել, իսկ Ադրբեջանում 81%-ը։ Կոռուպցիայի դեմ չգործելու ամենատարածված պատճառը, որ նշել են նաև մեր երկրում, այն է, որ դրանով ոչինչ չի փոխվի։
Զեկույցին և դրա արձագանքներին իմ գործընկերները ավելի մանրամասն կանրադառնան մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, այսքանն ենք նախատեսել մեր առավոտյան եթերաժամին։ Օրվա իրադարձություններին առավել հանգամանալից իմ գործընկերները ձեզ կծանոթացնեն ցերեկը ժամը 3-ին, 4-ին, 5-ից 30-ին և երեկոյան 7-ին։ Մեր լուրերին և տեսանյութերին ծանոթանալու համար այցելեք azatutyun.am ինտերնետային էջ։ Առավոտյան ծրագիրը վարեց Հովհաննես Շողիկյանը։ Առողջ եղեք, հաջողություն։